Labs rīts visiem radio klausītājiem! Šis ir Adventistu vispasaules radio, un tuvāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien programmā vispirms dzirdēsim rubriku Aktuālais jautājums. Tajā dzirdēsim pārdomas par tēmu Trešais kalps no Kristus līdzības par talentiem. Rubrikas vadītājs Andris Pešelis par šo tematu sarunāsies ar mani, Dāvi Trubeckoju. Bet pēc tam dzirdēsim Māra Krauliņa pārdomas no pirmās Mozus grāmatas pirmajām trim nodaļām. Šādi izskatās mūsu turpmākā pusstunda ar jums, radio klausītāji. Patīkamu klausīšanos!
Esiet sveicināti, dargie radio klausītāji, rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē mēs aplūkosim jautājumu par trešo kalpu no Kristus līdzības, kā viņam pavairot savu uzticēto talantu. Tas ir aprakstīts Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā, kur ir līdzība par trīs kalpiem, kur pirmie divi kalpi bija pavairojuši Dieva doto talantu, bet trešais bija atnācis un atdevis un nebija šo talantu pavairojis. Esmu studijā kopā ar Dāvi, sveicināts.
Sveiki, labdien!
Vai tev šī līdzība arī kādreiz ir izraisījusi kādas domas, varbūt pārdomas, īpaši par tā trešā kalpa likteni?
Jā, sevišķi arī tagad pārlasot šo stāstu, pievērs pat uzmanību dažām lietām, ko biežāk nemaz nebija pamanījis. Gribu arī piebilst, ka ļoti vērtīgi paliek, kad mēs saprotam vispār to talanta vērtību tajā laikā. Mēs saprotam, ka tā bija mērvienība. Mēs saprotam arī to, ka tajā laikā dienas alga par nostrādātām 12 darba stundām bija viens denārijs.
Denārijs, jā.
Jā, tā bija dienas alga. To citā līdzībā Kristus saka. Un pats aizraujošākais man šķita, ka viens talents sevi ietver 6000 denāriju. Sanāk, lai cilvēks iegūtu nopelnītu savā īpašumā vienu talentu, viņam vajadzēja nostrādāt 6000 darba dienu. Un ja pareiķina, sanāk 20 gadus.
Nu labi, ja mēs pārreiķināt denārijas ir eiro, tad tas ir gandrīz automašīnas vērtība tur iznāk.
Un neviens pat šodien pa eiro dienā nestrādā nemazam.
Jā.
Tā kā tas man šķiet ļoti iespaidīgi, un tas pilnīgi citām acīm palīdz skatīties uz to stāstu.
Nu, jebkurā gadījumā talants ir vērtīgs, jā, un šie pirmie divi kalpi bija šos savus talantus pavairojuši, bet trešais to nebija izdarījis. Jautājums ir, kādā veidā mums savus talantus pavairot, jo ir skaidrs, ka tas nenotiek vientulībā, tas nenotiek kaut kādā veidā iekšēji tikai pārdomājot par to, bet tas notiek mijiedarbībā, sadarbībā, komunikācijā ar apkārtējiem cilvēkiem, kuros mēs ieguldām, vai arī kuriem mēs līdzdalām kādu vārdu, vai arī iesaistām kādos noteikti darbos. Tas ir šī mijiedarbība arī tiek šie talanti veidot, gan mūsos pašos, gan arī citos.
Jā, tā ir jāpiekrīt, un vērtīgi ir saprast arī to, ko Kristus domāja šajā līdzībā ar to kungu, ka viņš aino šajā līdzībā sevi. Viņš saka, ka viņš ir tas kungs, kas aizceļos un kas nāks atpakaļ. Pirmajā pantā es izlasīšu 14. pants 25. nodaļā.
Jā.
Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un tas ir interesanti, ja mēs paturam prātā arī visu notikušo jaunajā derībā un to, ka arī visu šo otrās atnākšanas cerību, ko mēs gaidām, tad šajā visā kontekstā, padomājot, kas ir tie, tas, ko Kristus ir mums uzticējis šajā gaidīšanas laikā, un tas bagātina šo sapratni par talantiem, kas mums ir, nu, vispār šīs tie iespējas un dotības, kas mums ir dotas lai ko, lai mēs nestu svētību un kaut kādu liederību apkārtējiem un arī galvenokārt Dieva draudzei.
Jā, šie talanti mēdz būt dažādi, jā, un tie nav tikai kā šajā līdzībā tā naudas izteiksmē. Tā, protams, arī var būt, bet tās ir arī, tie ir vārdi, tie ir spējas, tās ir iemaņas, tā ir pieredze, Un tieši vēloties līdzdalīt un lai šīs labumu būtu vairāk, dažreiz iznāk arī tāds interesants efekts, ka cilvēks vēlotos pavairot talantu, panāk pretējo efektu, samazina. Interesanti, vienā grāmatā lasot par tieši šos jautājumus par pavairošanu, ka tu biji aprakstīt tādu vairāk gadījumu, kuros notiek šis samazinājuma efekts, piemēram, optimists. Optimists vēlotos citos iededzināt deksmi, bet cenšoties samazināt grūtības, sāk tās ignorēt un līdz ar to panāk šo samazinājuma efektu apkārtējos cilvēks. Vai arī, piemēram, viszinis. Jā, viņš grib visur būt klāt ar savām zināšanām un visur viņš spīd tajā pašā laikā. Citi atkal tā kā paliek tā, nu, viņi nemaz nav, nedod iespēju viņiem izpausties, jo, lūk, tikai šis viens zina. Cits atkal grib kontrolēt katru sīkāko detaļu, jā, bet tajā pašā laikā viņš nedod iespēju citiem būt atbildīgiem par savu darbu. Tad tur kāds vēl grib būt glābējs, jā, visu laiku viņš visur ir iekšā, bet nedod iespēju atkal citiem mācīties, pat arī mācīties no savām kļūdām. Tad vēl ir ideja ģenerators, viņš vienmēr nāk ar jaunām idejām, to darīsim, šo darīsim. Beigās viņš paliek vienīgais, jo pārējie vairāk nejūt, ka viņu idejas būtu vērtīgas. Mēs redzam, te cilvēki grib pavairot, bet iznāk pretējs efekts. Tas ir tāds interesants un varbūt, kā arī tu dāvi kaut ko esi domājis par šādām lietām, kā tas tā var notikt. Tu gribi pavairot, bet iznāk pretēji.
Jā, neretvai varbūt tā arī sanāk un žēl, ka tā mums sanāk. Tik žēl, ka dažkārt it kā labie nodomi nes netik labs rezultātus. Bet, nu, tad jau sanāk tā, ka tad katram draud tāda situācija, nu, neizslēdzot, katrs tiešām var arī saskarties ar kaut ko tādu, bet tas dod tādu kaut kādu nedrošību, nu, nepārliecinātību, tad vispār vai būt tādam optimistam vai dedzīgam vai kaut ko.
Bet šajā gadījumā tie vairāk parādās tas, ka šie cilvēki visi, jā, kas te bija pieminēti, viņi kaut kur cenšas tā kā izcelt sevi. Manas zināšanas, manas spējas, visi apkārtējie bez manis neko nevar, apmēram tā. Un līdz ar to iznāk tas samazinājuma efekts, jā. Bet atkal ir otra iespēja, ka ja tu redzi, ka otrajā cilvēkā ir potenciāls un tu viņu cel, sagatavo, apmāc, rosini idejas, jā, tas ir līdz ar to dod iespēju šim otram cilvēkam augt un kaut ko iemācīties.
Pilnīgi piekrītu, ka, un ņemot vērā šo pašu līdzību, ko mēs pārunājam, ka Kristus jau šīs te dāvanas draudzei ir devis starp šo pirmo viņa atnākšanu un otro viņa atnākšanu, ir devis, lai draudzi celtu. Tas jau ir tas mērķis, kāpēc viņas ir dotas, un dažkārt cilvēki ar savu, diemžēl, tādu grēcīgo pieskaņu tajā visā, kad viņi neizprot, kāpēc Dievs dod tādas dāvanas, un kā jau tu teici, domā, ka tas ir viņam dots, viņa paša labumam tikai, tad sanāk šī te atžgārnā situācija, kad it kā labu gribēdams, it kā tomēr patiesībā nekoncentrējies uz patieso to nolūku, nesanāk tik labi. Un cik svarīgi mums ir paturēt prātā, ka viss arī talanti, spējas, dāvans, ko Dievs dod, gaidot viņu otru atnākšanu šajā laikā ir jāizmanto tieši, lai mēs varam darīt to darbu, ko viņš ir mums uzticējis.
Jā, tad tiek ieguldīts citos cilvēkos un arī, ka Dievs tiek pagodināts. Kaut gan ar pavairošanu arī Sātana problēma tā ir bijusi, piemēram, Ecehiela grāmatas 28. Nodaļā viņš tur pavairoja arī savu bagātību, un viņas sirds kļuva lepna tās bagātības dēļ, un viņš krita no tā. Atklāsums grāmatā Laodiķejas problēma. Tā arī šiem cilvēkiem šķita, ka viņiem ir pārpilnība un vairāk nevajag nekā, bet patiesībā viņi, Kristus saka, tu esi akls, nožēlojums un kails, tev nekā nav, bet tu tev savās acīs liekas, ka tur ir viss. Jā. Tas arī nav tas pavairotājs, kāds tas ir šajā līdzībā, ko Kristus bija domājis. Bet nu tā, labi, skatoties tālāk, bet kā tad pavairot? Kas tam trešajam kalpam bija tomēr jādara, lai pavairotu to mantu?
Es domāju, ļoti daudz cilvēku par šo ir domājuši un runājuši, nu, ko tad vajadzēja darīt? Un tagad viss no malas skatās uz to situāciju. Nu, viņš noteikti neizdarīja to, ko viņam vajadzēja.
Tas ir acīm redzams.
To visi saprot. Un tad
ko darīt?
Dod savas idejas visādi. Nu, es skatos, ka šajā stāstā interesanti tas, ka tomēr šis te kalps it kā ir tā kunga kalps, bet viņš viņu pazīst ne tā, kāds viņš ir. Interesanti, ka arī citā evaņģēlijā, Lūkas evaņģēlijā ir pierakstīts šī pat līdzība tikai jau ne ar naudas vērtībām lielām, bet ar minnām, kas bija vispār, nu, mazāks mērvienības ievērojami. Bet kopīgais šajos abos stāstos, ko abi autori ir pierakstījuši, ir šī te paša kalpa nevēlēšanās. Un tas ir interesanti, jo, piemēram, Lūkas evaņģēlijā ir teikts, ka šie te kalpi savā sirdī domāja, mēs negribam, lai šis kungs valda pār mums. Kad viņš pārnāks atpakaļ, lai viņš atkal pār mums valdītu.
Viņi gribēja paturēt visu sev.
Un sanāk, ka šajā situācijā mana sapratne, ka šis te kalps, nepazīdams pareizi to kungu, arī neko nevēlējās darīt lietas labā. Un beigu beigās, kad pie viņa nāk šis te kungs, un lai gan mēs saprotam, ka tas kungs ir Kristus šajā līdzībā, nu, neviens nevarētu apvainot Kristu par kaut ko. Un tomēr viņš pat neņemas sevi aizstāvēt, bet vienkārši prasa tam kalpam, kāpēc tu neko nedarī tālāk ar to naudu. Ja reiz tu saki pie tam nepareiz priekštats, ka es esmu bargs, ka es paļauju tur, kur neesmu sējis un tā tālāk, kāpēc tad tu neko nedarī lietas labā?
Nebija investīcijas citos.
Jā, kāpēc tieši tā? Kāpēc tu vienkārši paturēji to pie sevis un beigās patiesībā nekādu labumu no tā neizdabūjis?
Savā ziņā tā jau ir liecināšana, ja, ka mēs dodam citiem, ja, lai tā manta tiek pavairot, lai tas vārds iet plašumā, pieredze iet plašumā, cilvēki ne tikai uzzina, bet arī tālāk arī liek lietā un arī viņi aug savās spējās un viņi iegūst savu zinām pieredzi.
Jāpiekrīt, jo Bībelē, kad mēs lasām par dāvanām, svētā gara dāvanām draudzēm, tad parasti, un ja mēs piemēram skatāmies vecajā darībā par praviešiem, tā jau bija arī dāvana, pravietošanas dāvana. Un Dievs parasti teica tā, ja tautai ir dots pravietis, vismaz viens, tad viņiem ir pravietošana dota. Lai gan patiesībā tikai vienam cilvēkam bija tā dāvana, tas nozīmē arī, ka šodien, ja mums ir dotas dāvanas, ko Dievs ir devis, īpaši talenti un spējas, Dievs tā kā prasīs no mums atbildību par to, vai mēs to esam likuši Dievu darbā.
Tā ir. Un vienlaikus arī meistaram ir vislielākais prieks, ja tā māceklis top kā viņš vai vēl lielāks. Un tad tas meistars šo mācekli sūta tālāk, lai viņš apmāc tālāk citus. Ja, un šādā veidā šie talanti tiek pavairoti un doti tālāk uz priekšu.
Tāpat kā Jānis Kristītājs sacīja, viņam jāiet vairumā, bet man jāiet mazumā.
Bet tomēr viņam jāiet vairumā, man mazumā, bet Kristus saredz, ka arī šajā mazumā arī šis talants tiek pavairots, viņš iet plašumā.
Protams, runājot par šo pašu vienu talantu vispār, nereti mēs kaut kā varbūt jokojamies un sakām, nu jā, es esmu tas cilvēks, kuram ir tas viens talants dots tikai, ko es varu izdarīt, bet... Dieva vārds jau atklāja, ka patiesībā Dievu neinteresē tas, cik tev daudz vai maz ir dots, bet kā tu attiecies pret katru lietu, pret katru mazāko uzdevumu, ko Dievs tev ir uzticējis kā pienākumu. Dažkārt tās ir vienkārši mātes rūpes par bērniem, audzinot viņus Kristumu. Un tas pat tiek pielīdzināts mācītāja kalpošanai, ka tas nav nekāds mazāk svēts un nozīmīgs darbs. Un tieši tāpat tās visi citi sīkumiņi it kā, kurus nereti bieži vien neviens neredz, kad cilvēki pašaizliedzīgi pūlās, Mums kaut kā tā cilvēciskā vērtības sistēma ir tāda ļoti, ļoti cilvēcīga, bet Dievs nespriež pēc tā. Un šai stāstā, šai līdzībā mēs redzam, ka šis viens talents bija 20 gadu darbs. Un ka šis it kā mazumiņš patiesībā bija kaut kas tik liels, nu, tas viens, es būtu laimīgs par 20 gadu algu, kas būtu vienkārši iekrājusies un neviens cents nebūtu iztērēts no tās. Tā taču ir vesela bagātība.
Tā tas ir, jā. Tā, dārgie radio klausītāji, mēs redzam, cik svarīgs ir šīs lietas, šis samazinājuma jautājums un pavairojuma jautājums, kuru mums atstāja Kristus, mācot šo līdzību. Vislielākie pavairotāji tie, kas izmanto savas zināšanas, lai veidotu to cilvēku spējas, kas ir tiem apkārt. Viņi mācās gan no savām kļūdām, gan arī mācās, kā savu pieredzi pavairot citu cilvēku talantus. Talants vairojas darot, komunicēt ar citiem, ieguldot apkārtējos, lai arī tie to par efektīviem lieciniekiem par Jēzu Kristu.
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Turpinājumā dzirdēsim Māra Krauliņa pārdomas no pirmās Mozus grāmatas pirmajām trim nodaļām.
Pirmā Mozus grāmata ir lieliska vieta, kur sākt studēt Bībeli. Gadsimtiem tā ir tieši tā vieta, kur jūdi un kristieši ir sākuši lasīt svētos rakstus. Var pat teikt, ka, ja tās grāmatas nebūtu, tad Bībele pazaudētu savu pamatu. Pirmā Mozus grāmata atver svētos rakstus augstā spēkā, cik tiešām tas ir Bībeles crescendo, jo Dievs nesāk šo grāmatu ar kautrīgu, provizorisku piezīmi vai divām. Viņš to sāk ar bungu pērkoni, kur pasaule izlēc no nekurienes, lai aizpildītu debesis. Tās grāmatas ebreju nosaukums ir Berešīt, kas tūkojās kā iesākumā, pēc grāmatas pirmā vārda pirmajā nodaļā. Pirmā Mozus grāmata, pirmā nodaļa un pirmie trīs panti. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija par dziļumiem, un Dieva gars lidinājās par ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa. Šie panti mums atgādina, kad visam ir savs sākums. Viss, kas ir šajā pasaulē radīts, kādreiz neeksistēja, un tāpēc tam bija savs iesākums. Labās ziņas ir tās, kad Dievs ir jaunā sākuma Dievs. Vienalga, kas tavā dzīvē ir noticis, vienalga, kādas kļūdas tu esi pielaidis, tu vari vienmēr sākt no jauna. Dievs tev vienmēr var dot jaunu sākumu tavai dzīvei, jo viņš ir jaunā sākuma speciālists. Pāvils interesanti izmanto šo radīšanas stāstu. Otrā Pāvila vēstule korintiešiem, 4. Nodaļā un 6. Pantā mēs lasam. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Pirmā Mozus grāmatā mēs arī varam redzēt kritušo cilvēku, ko sabojājis Sātans, ieskaitot viņa intelektu un emocijas. Viss ir haosā, viņa sirdsapziņa ir tumša. bet Dieva gars pārceļas uz šo tumsu un sāka reģenerācijas procesu, lai no haosa parādās jauns cilvēks, kas radīts Dieva dēla tēlā un līdzībā. Dārgo klausītāji, vai tu kādreiz jūties, ka tava dzīve ir haosā, vai tu jūties, ka tu esi pazaudējis kontroli, kad viss brūk kopā, kad nekas nesanāk? Tad pirmā Mozus grāmatai pirmajai nodaļai ir atbilde. Ielaid spēcīgo un transformatīvo Dieva garu savā dzīvē un skaties, kā tavu dzīvi padara par brīnumu ieleju. Turpinam lasīt otro nodaļu. Tā tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki. Un Dievs pabeidz 7. Dienā visus darbus, kādus viņš bija padarījis, un atpūtās 7. Dienā no visa sava darba, ko bija darījis. Un Dievs svētīja 7. Dienu un iesvētīja to par svētu dienu, jo viņš tanī adusējās no visa sava darba, ko radīdams bija radījis. Šajos pantos mēs lasām, ka Dievs atpūtās. Bet kāds var pajautāt, vai tiešām Dievs bija saguris, vai viņš bija tā pārstrādājies, kad bija jāatpūšās? Un atbilde, protams, ir nē. Dievs nebija noguris, bet tā bilde, tā doma, ko Bībele mums uzglezno, ir vairāk tāda, kā kuģis, kurš pēc ceļojuma ir ieradies ostā un sasniedzis savu galapunktu. Vai kuģis ir noguris? Nē. Viņš vienkārši ir sasniedzis savu galapunktu, un tāpēc viņš atrodas ostā. Un tā Dieva galapunkts, Dieva mērķis, vismaz kas attiecās uz šo pasauli, ir atrodams 7. Dienā, sabatā, sestdienā. Kad Dievs pavada šo dienu, izbauda šo dienu ar savu cilvēci, ko viņš tik brīnišķīgi radīs, kurā viņš tik ļoti ir iemīlējies. Tik tiešām. Tas ir viņa mērķis, tas ir viņa galapunkts. Un tā Dievs lūdz mums piebiedroties. Pirmajā Mozus grāmatā nav rakstīts, vai Ādams ar Ievu piebiedrojās Dievam. Tik tiešām ir daļa kristiešu, kas tic, kad sabats bija dots tikai ebreju tautai. Pirmajā Mozus grāmatā nav rakstīts, vai Ādams ar Ievu piebiedrojās Dievam. Tik tiešām ir daļa kristiešu, kas tic, ka sabats bija dots tikai ebreju tautai. Bet ir ļoti ticams, kad Ādams ar Ievu tomēr izbaudīja pirmo sabatu ar savu radītāju. Tiešām būtu muļķīgi un ļoti neloģiski Dievam radīt sabatu un tad gaidīt 400 gadus, līdz ebreju tauta tiktu nodibināta un kāds to sāktu ievērot. Turklāt Jēzus teica Marka evaņģēlijā 2. Nodaļā un 27. Pantā, kad sabats ir celts cilvēka dēļ, ne cilvēks sabata dēļ. Ievērojiet, kad Jēzus neteica, sabats ir celts jūdu vai ebreju dēļ, bet cilvēka, tas ir cilvēcis dēļ. Bet varbūt Ādams arī jau nav minēti sabata sakarā, tāpēc, ka Dievs šo jautājumu mums katram grib uzdot. Dievs mums prasa, vai mēs atpūtīsimies 7. Dienā ar Dievu un saņemsim viņa svētības? Vai mēs 7. Dienā izpratīsim dzīves jēgu? Vai mēs gribēsim iziet no pasaules verdzības? Vai mēs gribēsim saņemt brīvību, jo tik tiešām mēs esam radīti brīvi? Tāpēc, kad 7. Dienā mēs atrodamies radības ritmā, 7. Dienā mēs izejam no dzīves tuksneša un izbaudām ūdens oāzi, fiziski un garīgi atjaunojamies. 7. Dienā mēs piedzīvojam Dieva dziedināšanu. 7. Mēs saprotam to, ka augstāks spēks par mums rūpējās. 6. Dienās mūsu dzīves vajadzības tiek aprūpētas, bet 7. Dienā mēs atpūšamies, mēs imitējam Dievu. Kā Jēzus atpūtās kapā, tā mēs atpūšamies Dieva pabeigtajā darbā. Mēs turpinām lasīt 1. Mozus grāmatu 3. Nodaļu. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai Dievs tas kungs tiešām jums būtu aizliedzis ēst no visiem dārza kokiem? Čūska saka to, ka Dievs ir visu aizliedzis, kad Ādams ar Ievu nevar ēst ne no viena koka. Vai tiešām Dievs ir aizliedzis ēst no visiem dārza kokiem? Čūska saka Ievai, Ieva, tu mirsti badā, Dievs tev ir visu aizliedzis. Un tad, kad mēs padomājam, vai tiešām tas nav tas, ko Sātens mums saka, ka Dievs to tev aizliedz, un Dievs šito tev aizliedz, un vispār, ja tu kļūsti pa kristieti, taču nav nekas, ko tu vari darīt. Tie meli turpinās. Sieva teica čūskai, mums ir atļauts ēst no visiem dārza koku augļiem, bet pār tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis, no tiem jums nebūs ēst, nedz tos aiztikt, citādi jūs mirsit. Tad čūska teica sievai, jūs nemirsit viss, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tiem ēdīsiet, jūsu acis atvērsies, un jūs būsit kā Dievs, zinādami, kas labs un kas ļauns. Un mēs atkal redzam, ka čūska melo Ievai, un čūska saka Ievai, kad ir kaut kas tāds, ko Dievs mēģina no Ievas paturēt priekš sevis, kad Dievs ir patmīlīgs, kad Dievs ir egoistisks, kad Dievs domā tikai pats par sevi, jo tik tiešām tanī dienā, kad jūs no tiem ēdīsiet, jūsu acis atvērsiet, un jūs būsit kā Dievs, zinādami, kas labs un kas ļauns. Un sieva vēroja, kad koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas acīm, jo tīkams un iekārojams, to uzskatot. Un viņa ņēma no koka un ēda, un deva arī samam vīram, kas bija pie viņas, un tas arī ēda. Tad viņu abu acis tika atvērts, un viņa redzēja, kad viņa bija kaili, un viņa sašo vīģes lapas un izveidoja sev priekšauts. Bet mēs lasām, kad vīģu lapas tomēr nepietika, un tās vajadzēja apmainīt ar jēra ādu, simbolizējot Jēzus Kristus taisnību. Kad viņi sadzirdēja Dieva tā kunga balsi, kad viņš dienas vēsumā staigāja pa dārzu, tad cilvēks un viņa sieva paslēpās dārza kokos Dieva tā kunga priekšā, un Dievs tas kungs sauc Ādamu sacīdams, kur tu esi? Bet, dārgo klausītāji, labās ziņas ir tās, ka Dievs tas kungs sauc Ādamu sacīdams, kur tu esi? Ir vienalga, kur tu atrodies savā dzīvē, vienalga, vai tu ciet no kādām atkarībām savā dzīvē, vienalga, vai tev ir veselības problēmas vai finanses problēmas, vai tu jūties, ka tu atrodies tuksnesī savā dzīvē. Labās ziņas ir tās, ka Dievs vienmēr nāk tevi meklēt, ka Dievs vienmēr prasa, manu dēlu, mana meita, kur tu esi? Un vienīgais, kas tev paliek, ir atbildēt. Tēvs, es šeit esmu. Āmen.
Paldies Mārim Krauliņam par pārdomām no Dieva vārda. Šodienas mūsu raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio. Mūsu raidījumi dzirdami katru sestdienu 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinām, ka jums ir iespēja sekot līdzi mūsu dievkalpojumiem internetā, vērojot 7. dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes dievkalpojumus, apmeklējot mūsu mājaslapu www.adventisti.lv. Mūsu mājaslapā atradīsiet jaunumus, kā arī sīkāku informāciju par Adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē. Tas šim rītam arī viss. Ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamai reizei.